Misrni sevmoq uchun shiori ostida Tahrir maydonida to'planganlar hukumatni barcha diniy guruhlar manfaatini teng ravishda ko'zlaydigan siyosat olib borishga da'vat etyapti. Al-Tahrir deb nomlangan partiya rahbari, Azmiya sufiylari yetakchisi Alo Abu Al-Azayim ular birinchi bor maydonga chiqayotganini aytadi. Bu tadbir o'tgan oy bo'lib o'tgan radikal musulmonlar namoyishiga javobdir. Uning ta'kidiga ko'ra, fundamentalist guruhlar siyosatga intilayotgani Misrdagi barcha diniy guruhlar, xususan nasroniy va musulmonlarni tashvishga solmoqda. Chunki hokimiyatga kelsa, ularga qarshi chiqqanlarning barini yo'q qilishdan ham tap tortmaydi, deydi Alo Abu Al-Azayim. Albatta, bu bashorat keskin tuyulishi mumkin, lekin misrliklarning ko'pchiligi Al-Azayim bilan ham fikr.
بس هم دلوقتي طالعين في نغمة ايه خلاص الدين هيدخل في كل حاجة واحنا بنقول لهم ايه نعم
سلفي ووهابيلار مصر yangi konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritib mamlakatda shariat o'rnatish kerak deb chiqmoqda. Mazkur chaqiriq nasroniylar hamda dunyoviy qarashga ega fuqarolar barobarida mu'tadil musulmonlarni ham chuqur tashvishga solyapti. Yangi bosh qomusni tuzishda kimlar ishtirok etadi va jarayon qanday kechadi? Bu haqda hukumat yaqin kunlarda e'lon qilish kutilmoqda. Ayrim misrliklar nazarida esa kunning eng dolzarb masalasi yangi konstitutsiya emas, balki saylovlardir va namoyishlarni shu bois to'xtatish zarur. Poytaxtda deyarli har hafta bo'lib o'tayotgan norozilik chiqishlari iqtisodiyotga ham ziyon yetkazyapti, deya eslatadi ular. Sufiylar yetakchisi Alo Abu Al-Azayim bunga javoban dediki, fundamentalist guruhlar vaziyatdan foydalanib siyosiy muloqotda ustun kelishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Hadaf min hadhihi al-muzahara in yibqa ash-sha'b al-masri yatma'inn aw al-umma al-masriya tatma'inn.
Sufiylar, dunyoviy tuzum tarafdorlari va boshqa guruhlar jamiyatning islomiylashishiga qarshi chiqar ekan, yanvar oyidagi inqilobda salafiy va vahobiylar hech qanday rol o'ynamagani, endi esa fursatdan foydalanmoqchi ekanini da'vo qiladi. So'nggi oylarda Misrdagi nasroniy va sufiylar ziyoratgohlariga hujumlar kuzatildi. Bu esa mamlakatda diniy birdamlikni saqlab qolish mumkinmi degan savolni ko'ndalang qo'ymoqda. Misr muvaqqat hukumati bu orada namoyishlarni bas qilishga da'vat etyapti. Rasmiylar inqilobchilar qo'ygan talablarning aksariyati bajarilgani, xususan sobiq prezident Husni Muborak ustidan sud ketayotganini aytadi. Eski tuzum paytida Misrda barcha diniy guruhlar faoliyati man etilgan, ko'plab diniy yetakchilar ozodlikdan mahrum etilgan edi. 30 yildan buyon hukm surayotgan favqulodda qonunlarni bekor qilish borasida ish ketyapti. Vashingtondan Shohruh Hamroh.